Kulungile sinani nibethele. Ngishayeni ngifisibili makufanele anginavalo. Okuvela isithunywa sinacala kodwa ngoba kuwumqansi kunini ukuligwinya kubaba ngiphazamiseni ngembuzo ngenhloso yokuyivikela becana abanye ngegazi lobubende abangabudlanga bekanani nodwa mabala. Uma kungenjalo uqhubekani nisine niyibethele. Ngishayeni ngifisibili makufanele anginavalo. Okuvela isithunywa sinacala kodwa ngoba mina ngazi nina kuwumqansi kunini ukuligwinya kubaba ngiphazamiseni ngembuzo ngenhloso yokuyivikela becana abanye ngegazi lobubende abangabudlanga bekana nodwa mabala. Ngiphuma emathuneni. Kuthiwa nginitshela ukuthi akunina nonke nengane ey'thakathiwe okanye ey'bulewe abangani. Amazwi ayamakho umuntu ingane zenza imiphumela yamanyaleni wakhuluma phambi kwazo ninganaki. Sikubone ngani ukuthi kanti umzali uyakwazi ukuhlanganisela utshwala nengane ngenhloso yokwenza usuku lube mnandi. Imbibi iphambene nebunzi wathinta abafazi wathinta imbokodo kwakukudala lapho nakuba siyasho sikhunjuzwa yila madwala asele nemibhalo yize usuyimbijana. Khulisana majongosi ngemfanekiso yokhokhobeni ngoba nina impilo inihlula ingalwanga. Ma bengakhula bebuka nina kushuthi nabo ngeke bayihloniphe banifuna ukwazi ngithini balani inanileni labafake iy'thombe zabo benqune ey'nkundleni zokwexhumana. Nidodisa amajongo nisize ningayifaki nina ngoba kushuthi zonke iy'ngane ziyozalwa ziyophikwa noma belazi iqiniso. Okungenani manibenzela iy'bonelo bavezeleni iy'thombe zomkhulu benu ukuze bezokhula beqonda ukuthi umfazi wakho wedlozi ma umshaye usuku umeme iy'qalekiso. Uthanda likashintshi inhliziyo zenu ey'lawulwa yisikhathi. Indonga kusayizona kushintsha abanikazi. Niyaze nitheze umqokolo nikholwa meva uma kuhle nomusa bekulandela ngempela izitha bengeke iqhamuke emva kwenu. Nomdali uyahluleka ukulamula lempi phakathi kwenu nonembeza benu nihlangene phezulu phansi ningabahele nabathakathi nibabiza ngabangani benu. Ukuba impilo ibineqiniso ngokuphelele ngabe zonke iy'nsuku ziyafana nina niyakukhokhela ukuphila mangenjalo amakhambi benziwa athola mahhala. Sincono thina emathuneni sicindezelwe inhlabathi. Iqiniso lithi nani nifa zonke iy'nsuku manilele ungabothi uyaphila obothi usanenhlanhla yokuvuka kushiya niy'khathi. Nasuke nakusebenzisa kabi emjolweni ukubanjwa kwekhandlela kanti seniyidinga ngempela-ke manje ibani. Anihlupheki ngoba kufanele nencwadi engcwele inogcobo. Natshelwa ngemibhalo yaseGibhithe nangachazela ukuthi iy'mpilo zenu eziyoba woma ihloko. Sikuphi isidingo sokuvala amehlo manithandaza manzi wavula bungekho umngcono. Nina nokubona okunye umqondo niwutsheleke unye nisathembekile ngisho kini uqobo. Likude kakhulu ikusasa. Kwakumele nithi anazi ukuthi umzuzu olandela uniphatheleni. Ngike ngafika komunye umuzi ingane ijabulile igxuma embhedeni. Ithi malume namhlanje uma uzongiphathela amaswidi uholile inyanga iphelile ingivezele i-report. Ithi buka malume ngiphasile kodwa yena ngizoke ngiqale ngimkhohlise ngithi ngifeyilile ebingakwazi ukuthi mina ngiletha umbiko othi kuba unini useshiyile. Uthando bengilazi ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene kepha ungithusile lolubize ngombulali. Wathula wacabanga wangibuka wakhala wasukuma wahamba ngambamba ngathi chaza. Uthi ubaba ubemthanda uma lapho-ke ngiyafakaza kodwa wambulala mhlazane embambeni othile wesilisa usuyabona-ke ukuthi kuba uthando lalungekho ngabe ngisanayo umama. Emathuneni bakhale imathonsi ngomlando kashaka esenuxoxelwa bokuhamba. Noqhekekela afika nodle besikhanyilanga mhlabesi uJesu semazulwini babeqondeni ngalezi ezinye iy'nhlanga. Ukufudumala kwelanga nikubone kabi seliyoshona. Nina ninokwakhela abantu amakhaya ey'nhlizweni zenu ningenasiqiniseko sokuthi bayafuna yini ukuhlala kuwona. Lokho nigweva nakho akukhona okwenu kushiyeni manje nisanesikhathi ngoba ngomhla wokuphela kuyonijikela. Zifuneni niyithole amathunzi ayewukele. Isizukulwane ezizayo siyonqundwa amandla ngenxa yenu. Beninamandla okufike nibuse umhlaba nafike nabuse umhlaba amandla nawasebenzisa manishaya abazali benu. Balilala ucwembane baze bayibulala inyathi. Bayiphaka bayishiya impi nadla nashaya esentwala kepha namanje anazi nilwelani. Imfunduke wokuvula miphi iminyango ngoba lesiyazi ivulwa ngemali. Iyanginoma isiphi isitolo ufike ubuze ukuthi imenenja nabasebenzi babangani. Kamumva nje abesifazane sebevunyela ukuthi bathathe isithembu ngokungaliqondi usiko. kusazofika isikhathi lapho indodakazi idle lesitshele sisodwa nonina bengaliboni ichilo. Ukwenziwa kocansi edlangalaleni kusazoba insakavukela umchilo wesidwaba ngiyothi ngishilo. Zinqunywa amakhanda yiyekwe ngiyanaza nilifuna iqiniso. Funani usuku lamadlozi kwikhalenda, senyoze nife nibungaza abantu engingabazi. Niphika nini uqobo maniphika abaphansi? Hloniphana amadlozi wayiyazi into ayishoyo lo muntu owathi yonke into iqala phansi. Wena unamandla okwenza izinto zenzeke, shintsha ukucabanga ungaphila ngaphandle komlungu. My. Kambe kuleli zwe nazi ukuthi nikhululekile ngoba nikhuluma isilungu. Bulala umona kuqala uzobona ukuthi nawe lokho nakho kukhulu. Lemqheleni ithwe singane zomongamele yani ngoba ayibali ingane. Hayi suka man. Laba bayafana nani umehluko sengawa ukuthi bona baphila kancinywane kunani. Anibakweleti lutho oyisa babelwele imzansi abantu abadinga udumula wosomatekisi abaphatha izimpilo zenimihla namalanga kepha nibahloniphi ngoba banamali. Kulungile. Sinanini ibethele. Ngishayeli ngifisibili makufanele anginavalo. Okuvele isithunywa sinacala kodwa ngoba kuwumqansi kunini ukuligwinya kubaba. Ngiphazamiseni ngembuzo ngenhloso yokuyivikela, bhecana abanye ngegazi lobubenda bangabudlanga. Bekana nodwa mabali. Kulungile. Sinanini ibethele. Ngishayeni ngifisibili makufanele anginavalo. Okuvele isithunywa sinacala kodwa ngoba mina ngazi nina kuwumqansi kunini ukuligwinya kubaba. Ngiphazamiseni ngembuzo ngenhloso yokuyivikela, becana abanye ngegazi lobubenda bangabudlanga, bekana nodwa mabali.